kun radio sagale americati radio sagale america with ataka be amjimata at galgala kesa sala mafolaka hanga sa sadit meter bandi 19 digdami lamaf digdami shanrat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amjalqab witata fulbana 17 bara 2018 fagof dioda kanennu caqastan dagge fatonni kenya tamjirtu kesumesitun kesan arranjalanne gamadat
ya in abata demokrasuma ummata oromo salgafan bor egaluf jira kano dudubus dubbisu antujube horate attamoltan
o karaburayu kesatuma mefi yaada parti le morkitu jedanirratto duboda gabasa qamna morale inji polisota sanqalle kesat dilbata kale sagal gala irbata ganyata ni boda dukubsataniru odubodatti debina gamakanin simannan hoggano ta abao obodaud ibsan hoggana mufi finfinne ke satti sambata darbe goda meratti gabasanu dakkabe qamna hanga tumura saganta ke nyattin wolin tura dagge fato ta kenya odu addunyan jal qamna tujube
Yaa inna abbata demokrasumma ummata oromo sargaffan kittata bori bakka muumich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed argamanit banama. Yaa icharratti makaaf astan abichas kajijjira muyota u murtelin seena qabeessa hedduunis irratti murtaa'u jedhamee gama Mukhtar Jamal Jimmaarra dabalata qaba.
Yaa inna abbata demokrata ummata oromo magala jimma gaafa guyya fulbaana saddeeti hamma kudhanitti geggeeffamu jiru mata dure yaadamo aa injifannoo caalmaadhaaf jedhuun geggeeffama. Isa kanaafillee qophiin hundi xumuramuu isaatii fi dhimmoota yaa'in kun irratti xiyyeeffatu keessaa tokko lamaan dubbi himaan yaa'ii kanaa obbo Addisuu Araggaa miidiyaaleedhaaf ibsanii jiru. Haala jijjiirama maqeessaatiin wal qabatee dhaabbanni demokraatawaa ummata oromoo asxaa isaatii kaasee hanga maqaatitti yaa'ii kanarratti jijjiiruudhaaf deemaadhaan dubbatan obbo Addisuu Araggaa.
Dhaabbanni demokraatawaa ummata oromoo maqeeffama waggaa 2018 darbeef itti fayyadamaa ture, loogoo waggaa 2018 darbeef itti fayyadamaa turee fi faaruusaa faaruu haaraadhaan jijjiira. Kanas kan godhuuf boqonnaa qabsoo ummanni oromoo irra ga'e yaada keessa galchuudhaan diree demokiraasii bal'isuudhaaf tarkaanfii fudhatame keessatti dhaabni kun dhaaba jijjiiramaa ta'ee dhaaba dorgomaa ta'ee cimeetti fufuu karaa isa dandeessisuun yaada keessa galcheeti kan riibiraandingiin kun gaggeeffamu jechuudha. Ajandaa guddaa tokko ta'a.
Dhaabbanni demokiraatawaa ummata oromoo yaa'ii kanarratti dambiilee ittiin bulmaata kanaan dura turellee kan fooyyeessuu fi dhimmoota fooyya'aniif wixineen dhihaatee kanirratti mari'atamu ta'uullee obbo Addisuun dubbatanii jiru. Dhimmoota yaa'ii kanaaf dhihaataniitiin miseensonni sagaleen itti hirmaatan kana miseensonni hirmaachuu hin dandeenye hedduun hanga gadiititti irratti mari'atanii kallattiilee hedduu kaahamuutu dubbatama. Haala kanaanis yaa'ii kanarratti miseensonni 1,066 ta'an sagaleedhaan irratti kan hirmaatan yoo ta'u namoonni 250 ta'an ammoo miseensummaadhaan ala osoo sagalee hin qabaatin taajjabbiidhaan illee akka irratti hirmaatan taasifamuutu dubbatame. Hoggansi gama fuulduraatti dhaabicha dursullee yaa'ii kanarratti kan filamu ta'uullee obbo Addisuun miidiyaaleef ibsanii jiru. Yaa'ii saglaffaa dhaabbanni demokiraatawaa ummata oromoo magaalaa jimmaatti geggeessu kanarratti sirni baniinsaa gaafa fulbaana 8 haala ho'aadhaan akka taasifamu eegama. Isuma kanarratti illee durataan dhaabbata demokiraatawaa ummata oromoo fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bakka hirmaattonni 1,000 ol argamanitti haasaa baniinsaa taasisanii akka bananilleedha. Obbo Addisuu Araggaa kan isaan miidiyaaleef ibsa kennan.
Dabalataanis dhaabbileen morkattoota hooggantoonni isaanii yaa'ii kanarratti affeeramanii ergaa dabarsu jedhameeti kan abdatamu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Jimma.
Sanbata darbe kabiyyatti deebi'ee hooggansa adda bilisummaa Oromoo simachuuf uummati ba'ee gammachuusaa erga ibsee booda hookkara ka'een lubbuun namoota 23 darbuun gabaasamee jira. Gabaasaaleen akka jedhanitti garee wal gurmeessetu mana jireenyaaf manneen daldalaa Buraayyuuf naannoo see keessaa saaman. Namoonni 100 lakkaa'aman hookkara kanaan kan ka'e qeerraa buqqa'aniiru. Aangaa'onni akka jedhanitti kanaan wal qabatee namoonni 70 ol to'annaa jala oolanii jiran. Hoogganaan waajjira muummicha ministeeraa Fitsuum Araggaa hookkara sana balaaleffachuudhaan haleellaan raawwatame tokkummaa uummataaf yaaddoo waan uumeef tarkaanfiin barbaachisu ni fudhatamaa jechuudhaan fuula Twitter isaanii irratti maxxansaniiru bal'ina isaa oduu boodatti deebina. Ethiopiaf Ertran dilbata kaleesa Saudi Arabia ke satwali galte mallatte san hariro biyota wogota digdama fol warana turan daran kacimsu taun gabasa mera wali galte kaleesa kun bakkamotich Saudi Salmanif mumich barresan tokuma motumota Antonio Guterres argamanit mallatte fame mumich barresan wali galte sana lalchisun akasjedan
the signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the
president Eritrea mumicha ministera Ethiopia giddut wali galten mallatte samun walittu buinsa kurna hedduf turet umran wangef dugumat wali galte sena qabesa yero walittu buinsi utu addan hinchitin belbela ture sanatti wali galten kun mallatte famun hi ka gudda qaba motuman Saudi Arabia sadunyan je qaman jirtu kana keset nagenye busuf yalinu tigonu keset oji gudda kanaf dugabato takatanuf cerrawannu umef heddu galate fanna jedan wali galten jidda sun nagenye ummata Eritrea Ethiopia kasumas nagenye nanof qoda olana kan qabutaun ifsamera Lakkoobsi isaanii 2000 ol kan ta'an miseensi raayyaa waraanaa sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay kan damhiit jedhamu yeroo dhiyoo gara biyyaatti ka deebi'u ta'uu dura ta'an sochichaa obbo Makonnin Tasfaay dubbatanii jiru. Hooggansi sochii sanaa har'a magaalaa Maqalee ennaa seenu simannaan godhameefii jira. Obbo Makonnin akka jedhanitti miseensonni sochii kana gara biyyaatti ennaa deebi'an haalli itti isaan deebi'anii dhaabaman akka mijatuuf mootummaa waliin dubbannee jirraa jedhan. Sirna simannaa sanarratti kan argaman dargaggoonni naannoo Tigraayif hoogganaan waajjira dhimma ispoortii obbo Naggaa Barhee gama isaaniin mootummaan naannoof paartiin naannoo sana bulchu damhiit waliin dhimmooti walitti isaan fidurratti waliin hojjetu jedhan jedha. Mulugeetaa Asbaha Maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa United States Brett Kavanaugh har'a erga mucaa durbaa waggoota 30 dura ennaa lamaanuu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa turan humnaan gudeedan himannaan jedhu irratti dhiyaatee booda fudhatama dhabsiisan. Himannaan kun kaadhimummaa isaanii kan umurii guutuu balaarra buusee jira. Hanga namni himannaa kana dhiyeessite kaleessa of beeksisutti Kavanaan eenyuun akka ta'e hin beeku kun waan raawwatames miti jechuun haalan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Burraayyuutti namoota nagaa irratti haleellaa gara jabinaan gaggeeffame kan paartii Arbanyoo Gimboot Sabaattii fi Addi Bilisummaa Oromoo Bodaawud Ibsaan hoogganamaniin kan gaggeeffame fakkeessuun gareen gurmaa'een kan gaggeeffame ta'uusaa shakkiif ragaan agarsiisu jira jechuudhaan Komishinni Poolisii Federaalaa VOA ibsanii jiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa namootu dhiyeessa.
Komishinerri Komishina Poolisii Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaar raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akka ibsanitti lakkoobsi namoota ajjeesamanii magaalaa Buraayyuu keessatti gara 25 Finfinnee keessatti gara 5 gahan ajjechaa kanaan walqabatee shakkamtoonni 100 lakkaa'aman Buraayyuu keessattis Finfinnee keessattis agammaatti qabamuu isaanii Komishiner Zeenuu Jamaal dubbatanii jiran. Haalli namoonni itti ajjeesaman reebichaaf saanja'u waraanuu dabalee haala suukanneessaan ta'ullee dubbatanii jiru. Namoonni qe'eef mana isaaniirraa buqqa'an manneen barnootaaf dhaabbatoota adda addaa keessa qubatanii akka jiran kan dubbatan Komishiner Komishinii Poolisii Federaalaa Zeenuu Jamaal namoonni kun gara manaaf qe'ee isaanii dhaabbataatti akka deebi'an mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kacarraaqii guddaa gochaa jiru ta'uu ibsanii jiru. Uummanni arra magaalaa Buraayyuuf bakkawwan kabiroo keessatti bahuudhaan gochaa kana balaaleffachuu isaallee eeranii jiru. Qorannaan waa'ee ajjeecha sanaa irratti geggeeffame ilaalchisuudhaan ennaa ibsanis qorannaan geggeessame agammaa kan hin xumuramin ta'uu dubbatanii garuu ragaan agammaatti agarsiisu dhaabota siyaasaa guguddoo dhiyeenya kana nagaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galanii biyyatti galan kanneen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin baay'ee addaan fagoo jiran fakkeessuudhaaf itti yaadamee dursamee qindeessamee kan geggeessame ta'uusaati jedhu. Dhaabonni isaan itti fakkeessan kan isaan itti fakkeessanii qindeessan dhaaba Gimboot 7ffaaf Adda Bilisummaa Oromoo akka ta'e kan dubbatan Komishinar Zeenuu Jamaal dhaabonni sun garuu gonkumaa kana keessaa akka harka hin qabne mootummaan ni beeka jedhanii jiru.
Yaala mana hin xirattan. Mootummaa bamanii malkuu
Shakkii tokko malee isaan bifa kamiiniyyuu kana keessa hin jiran. Isaan inumaayyuu mootummaa gargaaruudhaaf biyya ijaaruu irratti gargaaruuf qabsoo karaa nagaa geggeessuuf muratanii kan galan ta'uu isaanii mootummaan sirriitti beeka. Kun ifaadha. Maqaa isaaniitiin daldaluudhaaf kan yaalamee jiru kun. Kunis kan godhamaa jiru sababaansa lamaafi. Tokkoffaa dhaabonni lameen aayidiyooloojiidhaan kan adda fagaatan waan ta'aniif isaanitti fakkeessuudhaaf mijaawaa waan ta'eef. Keessumaa saboonni guguddoon lama akka walitti bu'an gochuutti kan fuuleffate ta'uun beekamee jira. Kalammataa mootummaan akka isaan nagaadhaan galan waan godheef akka isaaniif mootummaa gidduutti lolli uumamu gochuudhaaf kan karoorfamee jiru Komishinar Zeenuu Jamaal. Akkaataa itti ajjeechaan sun jalqabames akkana jechuudhaan ibsan. Namoonni miseensota Gimboot torbaa fakkaatan dhalattoonni Oromoo naannoo Buraayyuu irran deebi'aa. Namoonni miseensota Gimboot torbaa fakkaatan dhalattoota Oromoo naannoo Buraayyuutti ajjeessan. Achii booda dhalattoonni Oromoo immoo dhalattoota uummattoota kibbaa irratti ajjeechaa jalqaban. Kun ifadha. Wanna akkanaati kan ta'e. Jechuudhaan dubbatan. Haleellaan sun. Kadursamee baay'ee qindeessamee geggeessame ta'uu isaatiif ragaaleen akka jiran kan ibsan Koomishinar Zeenuu Jamaal fakkeenyaan inni dubbatan. Fakkeenyaaf Arbaa Miincitti hiriirri nagaa akka geggeessamu lammiiwwan keenya Buraayyuu keessatti ajjeesaman ilaalchisee hiriira nagaa geggeessinu xalayaan jedhu facaasamee ture. Xalayaan kun kan itti mallatteessame kamisa dabre ta'uunsaa. Beekamee jira. Buraayyuu keessatti kan ajjeechaan sun raawwatame immoo sanbatarraa jalqabeeti. Kun kan agarsiisu kadursamee sirriitti qindeessame ta'uu isaati jedhan koomishina poolisii federaala Itoophiyaa Zeenuu Jamaal. Ragaaleen akka kanaa hedduun kan dhiyaataa jiran ta'uus dubbatanii gara fuulduraatti kan uummataaf ibsan ta'uus beeksisanii jiru.
Magaalaa Finfinneef kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti gidduu kanaa gareelee fi namoota dhuunfaan walitti bu'iinsi uumaman paartileen siyaasaa adda addaa torba balaaleffatanii jiru. Isa kana gabaasaa Mallaskaachoo Finfinneerraa ergedha. Soraa dhiyeessa.
Nama hedduu fixane qabeenya abbaa qaba hedduu isaamanillee hiriira baasaniitiin waan hedduu tolchuu jiran wanni akkana kun waan namatti callisuu malee miti jechuu dubbachuu jiran itti gaafatamtootii paartilee ijjechaan akkanaallee waan guddoo gara namii akkaatii jedhan. Warri tana tolchu kunin oolmaaf bultii biyyaa yakku laf nagaa dhowwu biyyi jireenya dhowwu jaalal gumii waliin qabdu hadheesse waraanatti nama oofuu jedhan wal dhabdii yoo tana Finfinnee fi Olloottisii akka Buraayyuu fa'aatti nama hedduutti lubbuu dhabe warri tana tolchi jedhanillee hedduu qaqqabuu jiran keessumattuu Finfinnee fi Buraayyuu keessa akka koomishinarii poolisii federaalaa jedhutti nama hedduutti harka namaatti lubbuu dhabuu jira dootii tun paartilee siyaasaa guddoo gara hammeessiti paartileen siyaasaa tunin arda afaan oromootiif afaan amaaraatiin ibsi kennan. Akka jechuu warraatti jijjiirama deemuu jiru kana aga guddaan biyyaatti fidate aga guddaan qeerroo fi fannootti dhufeen paartileen siyaasaa tuniin ardhibsi kennan kanaan akkan jedhan.
Nuti jaarmoonni siyaasaa armaan gaditti maqaan keenya tarrifame koongiraasii federaala Oromoo adda dimokiraatawaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokkoomee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa dhaaba samayaawii dhaaba arbanyoochi Gimboot saban. Dhaabota torban kana jechuun qaamotaa fi namoota dhuunfaa balaa kana geessan balaaleffachuudhaan qaamonni duuba taa'anii gochaa kana raawwachiisan gochaa kanarraa akka uf qusatan akka dhaabbatan yaadachiisaa isin kana waloodhaan hubachiisuu feena.
Akka jechi isaanitti mootummaan itti gaafatama qabuun nagaa lafaa eegee warri biyyi bultii dhowwuu jiru kana seeraan gaafachuu male paartileen tun eegee rakkoo tana qorataniin duubatti ammoo. Irra deebisanii tani jedhan.
Tokko injifannoo qabsoo olaanaa uummata keenyaatiin argame kana tiksuu fi nagahummaa fi tasgabbii abdachiisaa ta'e itti fufsiisuu irratti hojjechuuf. Lama rakkoolee ilaalcha siyaasaa dhalatu bifa ammayyaa fi dimokiraatawaa ta'een keessummeessuuf. Sadii jijjiirama biyya keenya keessatti dhufe hanqisuuf qaamota biyya keessaa fi alatti shira xaxan miseensonni keenya. Deeggartoonni keenya qormaataan akka dura dhaabbatan taasisuuf afuraffaa qaamni ol'aanaan jijjiirama kanaa kan ta'e dargaggoonni keenya hokkora biyya keenya keessatti dhalate kana dhaamsu irratti akka hojjetan taasisuuf waliigalteen kuni mallatteeffame.
Gamhaanin ammoo biroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraayilleelleen laf keessatti nama akkana jeequun abbaan fedhe fula fedhe deemee jiraachuu danda'a, fula fedhe qubachuu danda'a, qabeen horachuu danda'a, ammoo tanaa jedhaniif nam jeequun barbaachisaa miti jechuun dubbatan.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'eera. Nu biraa ammoo lakkeessa guyyaarra taree sa'a 1:45. Inistitiyuutii leenjii poolisii idilee ogumaa Oromiyaa kan mooraa Sanqallee keessatti leenjifamtoonni hanga 3,000 ta'an dilbata kaleessaa irbaata eega nyaatanii booda dhukkubsachuu isaan ibsamee jira. Achuma mooraa Sanqallee keessa kiliinikii jiruuf ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an saajin lataa dabalii eega irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan jedhan. Achuma mooraa leenjii Sanqallee keessa kiliinikii jiru keessaa ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an saajin lataa dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni eega irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan jedhu.
Jalqaba kan arginu nuni amma achi jirutti jechuudha namoonni irbaatuma erga nyaatanii booda kaaniin kukkufa kaan immoo achi waldiddeessa ture yeroo sana kanii dhufanii eeda galgala jechuudha naannoo sa'aatii manaa folataa irra kaasee waan akkasii mudate. Refeeriidhaan deddeemaa ture achi dhimmichi gabaasa ta'ee hooggantootaa fi konkolaataan dhufee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaatii fudhatanii namoonni dhukkubsatanii kan hin dhukkubsannes hospitaala refeeraalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarritti jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi amma haalli jiru saragaggaadha. Namni nu jalaa miidhamee immoo kanatti balaan diriiree illee jiru. Yoggaama sanni naannoo sa'a 8 miseensi hundiyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda otoo hin taane maybe food poisoning yookiin immoo drug poisoning illee ta'uu danda'a kan jedhamu irraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiriin jenneedhaafi kan kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha. Namoota dhukkubsataniifis kan hin dhukkubsanneefis tajaajilli barbaachisaan akka kennamuuf ta'e nama hundaaf jechuudha.
Talaaliidha jechuun.
Akka talaallitti kan akkanaa kennamaafi ture jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Yaa'u gaama amma kanatti lakkoofsaan hin argine naannoo 4,000 kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarranii. Jalqaba kan nu bira dhufe nama 3 ture nuni gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii isa mooraa keessa jiru?
Nama 3 rifeera erga goone ergasii baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru. Konkolaataama jirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siisaa hin qabu.
Mallattoo kana tun agarsiisiin kan mooraa keessatti hafan jiru?
Kallattoo kan hin argisiisne jiru. Waanumti mataa wayyuu yeroo sana daabboo nyaadheen ture galgala sana kanan nyaadhe daabboo gara keessa isaa baay'inaan isin nyaanne muraasa nyaadhe achi xiqqoo akka garaachana dhukkubuu ta'e malee ammoo kanatti amma saayiniif sistemii sana irratti argisiisne naani. Warri irratti mul'ate immoo nuni amma maal seete yeroo sana namoota garaacha dhukkubsatan jennee yaadnee turre beeta waan ol deebisuufi. Gaafa wanti haalichi dabalaa dhufuti waan bira akka ta'e shakkine.
Ol deebisuu maduwwaadha mallattoonsaa.
Lakkiin kuffisalleeti beektaa akkanumatti kan ituma dhaabatanii kufanillee jiru namoota mutu gargaaranii kan kufanis jiru.
Nyaatichi mooraama sana keessatti hojjetama moo alaa fidduuf?
Daabboon albaasiidhaan dorgomameeti alaa gala ture namoota daabboo dhiyeessuu danda'an.
Sakaanoo ittoo fa'a waan akkasii hoo?
Ittoon achuma gibbiima mooraama keessatti qophaa'aa ture.
Irbaanni kaleessa galgala daabboo fi ittoo fa'aa ture?
Daabboo fi ittoo mooraa keessatti qophaa'aa ture. Ammammaatti dhimmichi qorannaa irra kan jedhanii wanti murteessan hin jiru.
Poolisoonni leenjirratu jiranii rakkoon kun isaan mudate gara hospitaala 3 ergaman kanneen keessaa tokko hospitaala rifaraalaa kan yuunivarsiitii Ambooti. Hospitaala kanaaf meedikaal daayirektara akka ta'an Dr. Gonfaa Mootii haala tureennaa ibsan.
Nuyi kan argine kaleessa leenjistoonni poolisii naannoo Oromiyaa naannoo Sanqallee irratti leenjirra turanii halkan keessaa naannoo gara sa'aatii 3 booda kan gara hospitaala keenyaa dhufuu jalqabanii yeroo dhufan baay'een isaanii ol isaan deebisiisaa ture baay'eedha lakkoofsi isaanii hakimoonni hospitaalichaa fi akkasumallee namoonni naannoo illee qeerroon illee ta'uudhaan. Gargaarsa duraa gochaa fi turre jechuudha. Baay'een isaanii ol deebisiisaa waan tureef qaama isaanii keessaa dhangala'aa baay'ee waan dhumaa turee fi hakimoonnis namoonni hundumtuu gargaarsa goonee fi wanta sana akka qaama isaanii keessaa bahu gochaa turre jechuudha.
Lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan qabatamaatti amma kana jedhellee beeku yoo hin baadheyyuu tilmaaman naannoo namoota 2,000 kan dhiyaatanidha. Hospitaala keenya qofaa kan dhufanii hospitaala waliigala Amboollee deemee ilaaleen ture namoonni baay'eetu achillee turanii. Hospitaala jalqabaa kan gudarillee namoonni hedduun isaanii turaniiru jechuudha. walumaagalatti namoota 2000 ol hanga 3000 kan ta'anidha kan naannoo keenya dhufanii turan jechuudha.
Midhaan lafa buleerraa akkaataa tolcha isaa sirriin taaneerraa namoonni midhaan sun hin taanee fi ol deebisuu haqqisuu waan jiru. Midhaanichi yeroo nyaanne dhandhamisaa sirriin turree waan akkas hin jedhu.
Baay'een isaanii qodaan ayilaandii sunillee kan bishaan sanillee haasaa ture kan jechaa turaniiru. Namoota baay'ee yeroo gaafannu haala sana kan kaasaa turanii namoonni sun kan nyaatanii daabboo ittoo shiroo fi bishaan ayilaandii sana kan isaan fayyadaman malee baay'een isaanii sadanuu kan fayyadaman jiru isaan kaan garuu. Yookaan bishaan fi daabboo qofaa kan nyaatan illee dhukkubsatanii deebi'ee immoo kan humti daabboos ittoo sanallee nyaatanis dhukkubsatanii turanii namni tokko nyaata balfamaa nyaate naannoo si'aati tokko hanga 6 keessatti wanta akkasii ol deebisiisuu teessisuu garaa gubuun kuni wanta akkasii kun hin beekama jechuudha. Haa ta'u malee nyaanni summaa'ee illee wanta akkasii sana fiduu hin danda'a normaalii jechuudha.
Yoo summii nyaatan ta'ee dafee mul'ata.
Summiidha taanaan battaluma sanaa jechuun garaacha isaaniillee gubee ol deebisiisuu wanta akkasii jalqaba jechuudha. Garuu akka gaafannetti baay'een isaanii daqiiqaa 30 booda sa'a tokko booda yeroo adda addaati jechuudha kan isaan jalqabe ol deebisiisuun suni. Kanaaf amma wantichi wanta walirra bu'uudha. Nyaatatu balfame immoo summiidha kan jedhu sana addaan baafnee beekuudhaaf qorannoon laabiraatoorii godhamee adda bahee beekamuu qaba jechuudha wanta kana xumuranii beeksisuudhaaf. Nyaata sana immoo bishaan sana irraallee fudhannee gara paasteritti erginee jirra jechuudha karaa qorannaadhaan akka addaan bahuudhaaf.
Jechuun haqqisaa jarri baasanirraa waan fuudhamee ergamu caalaa quubsaan ta'u.
Nu amma saampiliisaa. Tokko shangallee ofii kiyyaa fi halkan sa'aatii 7 walakkaa irratti deemee kutaa isaan itti nyaatan kan irraa hafisan ofuma kiyyaa iddoo sana deemee argame jechuudha. Lammataan immoo isa isaan ol deebisanii fi dhiiga isaaniillee saampilii sana fudhannee akka qoratamu goonee erginee jirra jechuudha. Amma nuyi kan eeggachaa jirru bu'aan qorannoo sanaa maal akka ta'e gabarree booda atattamaan uummataaf beeksisuun dirqama keenya jechuudha.
Wanni isaan ol deebisan suni midhaanuma duwwaadha moo dhiiga waan akkasii qaba?
Dhiigallee dabalatee kan ol deebisiisaa turan jiru kan midhaan qofallee ol deebisiisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo marsariitii adda addaa irra jiru kukkufanii fa'a agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisiisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii 8 walakkaatti halkan keessaa jechuudha baay'een isaanii yaallamanii yaala sana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nu bira bulan jechuudha halkan sana.
Isin egasii gara mooraatti deebitanii jara ilaaluudhaaf carraa argattanittu?
Akka carraa ta'ee ganama warraachi bulan sana kanana ilaale ani immoo walga'ii atattamaa waan qabuuf Finfinneetti hin deeme garuu namoonni achi jiran bilbilee kan yaala dabalataa isaan barbaachisu warruma galgala yaalamanii galan keessaa gara keenyatti illee namoonni 5 tokko deebanii arra ganama yaala kennamaafii jira jechuudha.
Kan du'e garuu hin jiru?
Amma ammaatti wanti du'an wal qabate homtu tokko illee hin jiru.
Dr. Gonfaa Mootii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isheetiin illee galatoomaa nagaanaa ta'a.
Saboonni Itoophiyaa cunqursaaf gadadoo keessatti mirgaaf falmaa turan marti deemsa siyaasaa Itoophiyaa ce'umsaa irra jiru kanatti akka hirmaataniif hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waamicha dhiyeessanii jiru. Mootummaa ce'umsaa jirus galateeffataniiru. Gabaasa guutuu Muktar Jamaal Terge.
Hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gama biyyaatitti galu simachuudhaaf Oromoon kaabaa kibbaa bahaadhaa kallattii hundaan kaleessa dheengaddarraa ture gama magaalattiitti kan inni imaluu jalqabe. Addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan. Ganama kana yeroo lafti bari'u roobni waliin Finfinnee simate. Roobuma kana keessa dargaggoota hedduu dhiichisaa gama kaaniin ammoo gammachuudhaan bashaa'aa deeman keessaa kan hin argadhe tokko isaan kana.
Gammachiisaa hin jedhama. Naannoo Ashawaa Meedaan jira. Halkanii kaasne jaalli keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka na la'eetti ilaalaan jira.
Uffata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti imallee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kamil Shamsu turan
bareegama baayis kafalani jiru alaaba amma kanatti do undatti argamu kana bolle keessa qotani yeroo banki doksan ningaadda uyaarra kana qabsoon kun bakka kana geesse manni keleessa salphifame yakkame maqaan baayin itti baha ture haala kanaan kabajaadhaan biyya isaaniitti mataa ol qabatanii deebi'anii deeggartoonni isaaniis mataa ol qabatanii oromoon guutuun mataa ol qabatee alaabaa isaa kanaan boonee guyyaa har'aa kana ba'uusaa kanaaf gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira baay'ee.
Abbaan gadaa aagaa xeenxanoollee torbaan tokko ol finfinnee keessa sirna kanaaf jedheetiin hin ture kan as na fidellee kaayyoodha jedhu.
Haga addee kana dhufe torbaan tokko tureera. Daawwiti isaa beekaa dhoon ta'in kaayoo isaa beekaa fi isa eega jedhee adde kana ta'e kana turee jira. Gammadan natti dhagahamaa gammadee jennaan aga kana ta'e.
Akka boolee buufata xiyyaaraa idila addunyaa dhaqqabaniin obbo Daawud Ibsaa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaafiif deebii kennaniitiin hin jiru.
Waan hedduu keessa darbinee waan itti amannee fi uummati Oromoo mirga isaa argachuu qaba akka jedhu cunqursaa jalaa bahee san booda waan murteeffatu uummatatu beekaa. Kanaaf anaa fi gammachuun koo uummati kun gammadu uummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafe uummati Oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'uu mirkaneeffachuu qaba. Olaantummaan seeraa hundaaf Oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba. Oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate uummatoota Itoophiyaa hundi mirga dimokiraasii fi olaantummaa seeraa mirkanaa'aafi jenneeti amanna. Kanaaf uummati Oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'ee mirga dimokiraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godhaa.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'anin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yoo kan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo Alamee Gaabi.
Obbo Daawud maal keessan meenutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu. Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
Kana maal gaafattu? Gaafaa tolu, haa jaallatu, baariyaa hojjetanis.
Jilli adda bilisummaa Oromoo buufata xiyyaaraa booleetti bu'eetiin hin jedhe kallattiimaan gama waltajjii guddicha Finfinnee addabaabayii masqalaatti qophaa'eetti imale. Achitti eeguudhaan haasaa'an aha dhufuu kan taasisan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessaa'uu dargaggoota ciminaa fi kutannoo isaan agarsiisaniif hedduu galateeffatanii jiru. Hoggansaanis anaa dhufu jedhan.
Qabsoo Oromoo keessatti warri haasaa kaffaltan, mana hidhaa warri turtan, mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan, warri hidhamtan, warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan, gaachana Oromoo warraaqsituu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti wal agarre har'a.
Injiinar Taakkalaan ittaansuudhaan illee mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf jecha gootawwan qaqqaaliin wareegama qaalii kaffalaniitiin jiru erga jedhaniin booda hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessaallee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkuma kenna qananiidhaan jiraatanii barumsa isaanii baratanii illee dabarsuu ture garuu dhimma sabaatu durseetiin asiin isaan gahe jedhan.
Jaal Daawud akkuma keenya umurii dargaggummaa umurii isaa akka keenya baratee yuunivarsiitii bahee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuummoo qabsoon innis ture hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya naannoon keenya gaasta Afriikaa Afriikaan mataan isaa nu eeggata.
Kan hin ta'a jennee hin yaadintu ta'eetiin hin argame kan jedhan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa keessaa'uu hoggansa Dr. Abiy Ahmadiif galata guddaa qabanilleedha kan isaan dhiyeessan.
Mootummaan Itoophiyaa hoggansa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijjeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif galata guddoo qabna.
Qabsoo biyya kanaa keessatti Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni hedduu cunqursaadhaa fi gadadoo rakkoo guddaa argaatiniin turuu isaanii kan dubbatan obbo Daawud Ibsaa isa kana keessatti nu hunduu wal tumsinee hegeree dimokiraasii biyya kanaa waliin ijaaruu qabnaanillee waamicha dhiyeessan. Kabasa Radio Sagale America Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinne.
Sagantana Raf Kamnu Kanuma Amma Sagantafan Amarati Tufa Gama Kenyan Nagati Bula. The Voice of America.